habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah oo bisha sebteembar ay tahay 30 sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa wada jir halkaan idin kala soo jeedin doona xuseen bare aadan iyo anigu ah sahra cabdi axmed.
qodobadan idin ku hayno idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay taliyaha ciidamada danab kadib weerarkii maanta ka dhacay Balidoogle.
maanta waxay iga dhaceen walaalo Balidoogle weerar unbay soo qaadeen kixisada 4 gaari oo qaraxa iyo ciidan la socda oo antiraadayaashoo marnaabaadiyeen oo aan aqoon badan iyo tababar fiican midna lahayn lama soo qalday.
aad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed oo ka hadlaya dad lagu xirxiray magaalada Baydhabo.
wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waa horeba soo saartay go-aan ah in cid kastoo qabanaysa shir siyaasadeed inay soo weydiisato wasaaradda arrimaha gudaha ogolaansho, kadibna sida sharciguba u qabo wasaaraddu u ogolaato si amnigoodana loo sugo meesha ay ku qabsanayaan shirarka, dhibaatana aysan usoo gaarin amnigana lagala shaqeeyo.
qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in tiro badan oo ka tirsan ururka al-shabaab lagu dilay weerarkii maanta lagu qaaday garoonka Balidoogle. taliyaha ciidamada danab Gaashaanle Cabdiraxmaan Cumar Warsame Jeene Qaar oo isagu la hadlay idaacadda v o e da ayaa sheegay in aysan waxba ka badbaadin maleeshiyada al-shabaab ee weerarkaasi ku soo qaaday Balidoogle, sida uu taliyuhu sheegay inkastoo tiro uusan noo sheegin. dhinaca kale, al-shabaab ayaa iyaguna waxa ay sheegteen in weerarkaasi ay ku qaadeen saldhig ah, ayna adeegsadeen baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo weli ay la socdeen maleeshiyaad aada u hubeysan. al-shabaab waxay sheegteen inay dileen ilaa iyo 100 askari, waxayna beeneeyeen mas-uuliyiinta Soomaaliya sida ay sheeganayaan. safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa isna soo saaray war saxaafadeed ku saabsan weerarka Balidoogle. waxa uuna sheegay in dowladda Mareykanka ay baarayso weerarkaasi iyo mid kale oo ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho. safiirku waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in ciidamada Soomaaliya ee ku sugan Balidoogle ay ahaayeen kuwo aada u feejigan, islamarkaasina ay ku guuleysteen inay ka hortagaan weerarkaasi. wuxuuna sidoo kaleeto sheegay inay si jiran wax khasaare uu soo gaaray ciidamada Soomaalida. dhinaca kaletana, qarax baabuur ayaa Muqdisho lagu bartilmaameedsado kolonyo militari oo maraysa meel u dhow kuliyadda Jaalisiyaad. 3 qof oo rayid ah ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weerarka Muqdisho gudaheeda ka dhacayna.
qareenka u doodaya qofkii sirta fashiliyey ee dhaliyey in madaxweynaha Mareykanka la dalbado in dembi baaris lagu sameeyo si xilka looga qaado ayaa sheegay in ay muhiim tahay in qofkaasi aan la shaacin haybtiisa si nabadgelyadiisa loo ilaaliyo. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo uu dalbaday madaxweyne Trump in uu la kulmo cidda sirta faafisay. madaxweynaha Mareykanka ayaa ku doodaya inuu xaq u leeyahay inuu arko cidda isaga eedeynaysa. xafiiska qareenka u doodaya qofka xogta bixiyey ayaa beeniyey in qofkaasi ay ammaankiisa ilaalinayso dowladda federaalk ee Mareykanka.
hay-adda lanqeerta cas ee caalamiga ah ayaa sheegtay isniinta maanta ah inay gacan ka geysanayso fududeynta si deysmada 209 maxabuus oo ay haysteen fallaagada xurtiinta ee dalka Yemen. bayaan ay soo saartay hay-adda ICRC ayaa lagu sheegay in 42 ka mida maxaabiistaasi la haystay ay ka badbaadeen weerar lagu qaaday goob lagu haystay oo ku taalo Damar horaantii bishan Sebteembar, iyada oo lagu eedeeyey isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudiga ee la dagaalanka xurtiinta. ICRC ayaa waxay sheegtay in ay gacan ka geysatay xaqiijinta aqoonsiga mabaadiida iyo sidoo kale go'aaminta halka ay jeclaan lahaayeen in ay ku sii daayaan, ayna qiimeysay caafimaadka maxabuuska isla markaasina ay bixisay kaalmo maaliyadeed. Waxaan wada hadal qarsoonay aan la yeelanay dhammaan maxaabiista si aan u dhageysano wixii walaac ah ee ay qabaan si aan u hubino inay la xiriireen qoysaskooda ayna islamarkaasi u aruuriyeen macluumaadkii laga maarmaanka ahaa ay u baahnaayeen.
Wararka ka imanaya dalka Ukraine ayaa sheegaya in tiro badan oo maleeshiyaadka aaminsan sarreynta dadka caddaanka ah ay dalkaasi gaadheen. Maleeshiyaadkan oo lagu tilmaamo inay taageersan yihiin midigta fog ayaa ugu sii qulqulaya dalka Ukraine si u dhow qaabkii ay Suuriya u tegi jireen maleeshiyaadkii taageersanaa Daacish. Warbixin ay maanta soo saartay xarunta Suufaan Center ee la socodka arrimaha xagjirnimada ayaa sheegaysa in tirada maleeshiyaadkan ay gaadhayso 17,000 oo qof oo xagjiriinta aaminsan sarreynta dadka cad. Tirada u badan ayaa ah dadka ka tegay Ruushka iyo dalalka Jarmalka, Georgia, Serbiya iyo guud ahaan qaaradda Yurub, kuwaasi oo laga digay halista ka iman karta haddii aan isha lagu hayn.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacaddeenna fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. Aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay sheegeen in laba qarax lagu weeraray garoonka diyaaradaha Beledweyne oo saldhig u ah ciidamada Mareykanka ee tababarada ciidamada dowladda Soomaaliya siiya. Wararka aan ka helayno ilo dhinaca amniga ayaa waxay sheegayaan in saldhigga lagu weeraray laba baabuur oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa. Maleeshiyada saldhiggaasi soo weerartay ayaa waxaa sheegtay mas-uuliyadooda inay lahaayeen Al-Shabaab. Safiirka Soomaaliya ee Mareykanka Donald Yimatoto ayaa isna waxa uu sheegay in khasaare xoogan uu soo gaaray Soomaalida inuusan khasaare soo gaarin, laakiinse waxa uu sheegay inay baaritaan arrintaasi ku hayaan. Haddaba taliyaha danab Gaashaanle Cabdiraxmaan Cumar warsame jeenaqaar ayaa u waramay Haarun Macruuf.
Maanta waxay iga dheeceen walaalo Beledweyne yar unbay soo qaadeen kixisada 4 gaari oo qaraxa iyo ciidan la socda oo waxaan ku raaday ay soo marnaabaadiyeen oo aan aqoon badan iyo tababar fiican midna lahayn lama soo khalday. Markii qarax ugu horreeyay dhacay, waxay isticmaalayeen dadka shacabka isticmaala mar walbana waxay isticmaalaan inay isku dhex qariyaan bulshada movementigeeda, ama dad ha ahaado ama baabuur ha ahaado ama maxaa kuraaday, si kasta oo bulshada meel kasta ay ku badan tahay waxay jecel yihiin inay soo isticmaalaan meesha soo dhex galaan. Waxay kusoo barmadeen dad shacab oo wadada marayay. Markay kalanyadooda wadada soo gashay, waxaa jira karabeenno waxay leedahay difaacyo kala sareeya. Wadadaas waxaa u dhow difaaca koowaad aan leenahay. Wadada way kasoo leexdeen. Markay kasoo leexdeen waxay ku dhaceen ciidanka difaaca hormood joogay oo ilaaladii hore barta horada ahaa, kabacdina xabdi sidee ku bilaabatay. Kadib qaaraxii koowaad waa dhacay, qaraxyadeedu ilaa 4 ay sameeyeen oo kuwana maxaa kuraada anaga aan qarsinay oo darawalintooda marka hore fasada ka baxday. Marka wixii meeshaas ay ka damacsanaayeen ama ay kasoo qorsheysanayeen ma aysan gaarin muhiimadoodii iyo objectiga ay lahaayeen, waxayna ku dhammaadeen half ground bay ciyaareen. Wax ka noqdeena ma jiraan dhammaantood, haddii ay tahay dad baabuur watay iyo hadday tahay dad qore ku hubaysanaa labadaba.
Waa gartay marka qaraxyada ka soko ma ciidan luga ayay weerar ku qaadeen saldhigga?
Haa, ciidan luga la socday qaraxa, laba qarax la horreysay, labada qarax waxaa ka dambeeyay laba gaari oo qaraxa iyo ciidan luga. Marka labada gaari mid wuxuu ka qarxay wadadii koowaad ee dadka shacabka mari jiray, marka kasoo leexdayba oo gabeelahayada koowaad marayo wuu qarxay. Markuu qarxay kaas qaraxiisiinta hawada ku jiray mid kalaa soo leexday, kii kalena isagoon soo gaarin wadadii kasoo dhammaanin buu qarxay. Labadii kale iyo ciidankii oo hore socdana waa yimaadeen, kii tooqaana difaaca loogu jiray markaas aan tiraaday xabadda ku bilaabatay, ciidankiina meeshaas uu kaga dhammaaday. Kadibna labadii gaari iyagoo aan soo gaarin taargeetkoodii bay qarxiyeen oo leenmaadaabla ugu suurtagelayay inay soo gaaraan meesha ciidamahaas ku qarxeen.
Maxaa khasaaro ay geysteen ciidanka dhinaca Soomaalida iyo dabcan ciidamada aad iskaashiga leedihiin ee Mareykanka ayuu saldhigu yahay, maxaa khasaaro idin soo gaaray?
Walaal, wax khasaaro ah oo ay geysteen inaba alla ekaatee ma jiro. Waxa aan ku dhintay waadii dhaawac aysan jirin, dhimashana aysan jirin, dee waxaa weeyaan khasaaro ma jirto weye. Wax kale oo culays ay hadda noo geysteen ma jiro. Weliba waxaan tiraahday ma soo gaarin, xataa debiyadeenna ma aysan soo gaarin oo dhismo khasaaro dhismiguma ay samaynin, nafli iyo maalde khasaaradood naguma ay sameynin. Marka waxay udhigan tahay inaysan wax khasaara geynin nagu samaynin, laakiin khasaarada ay sameeyeen ay tahay inay iyagu ku dhinteen kuna baabeen meeshaas.
iyag waxay sheegteen 100 askari inay idinka dileen.
Maya waxa kuma jiraan.
Waa garta. Idinku maxaad ka dhisheen?
Waxaan haynaa hubkoodii baan haynaa. Baabuurkoodiina maxaad raadayde wada qaar haddii sayba ka midana waxa ka haray wax jicraac uu noqon kara oo calaana birahoodii oo kala ah. Laakiin waxaan ka haynaa qalab, waxaan ka haynaa meydad badan, waxaan ka haynaa sidoo kale xaalado badan oo qalabyo ciidan badan ciidan oo isticmaalayaan. Marka waxay sheegayaan waxba kama jiraan. Haddii ay way sameeyaan oo marka ay xaqiiqaha gaaraan waxay jira waxay soo bandhigaan sawiraha soo bandhigaan hadday wax runa hayaan soo bandhigaan waa nihil ahaaniga.
Iyaga maxaa gaaray?
Wax meesha dadkii yimid oo ay noo soo direen qofka kama laabanin meeshaas.
Marka imisay dhanaayeen?
Waayo tirada saxda ah uma soo koobi karo. Waayo dee waxaa ka dhacay garaxya meesha ka dhacay, dagaal fiicanba ka dhacay, maxaa tiraadaay waxaasina qof looma tiri koobi karo. Laakiin tirada rasmiga ah waxaan kusoo kobi doonaa, waxaa tiraaay meesha kalifka ciidanka usoo gudbin doonaa haddii allah wadar ogolaado iyada oo dhamaystiran.
Su-aasha weyne la isweydiin kara taliya waxa weeyaan, sidee al-shabaab ay kusoo haweysteen saldhiggii ay deganaayeen ciidamada Soomaalida, ciidamada Maraykanka, ciidamada Uganda? Tababarku uu ka socday inay soo haweystaan weerarkaasna kusoo qaadaan, sidee ku dhacday?
Markii ay rabtid walaalle inaad dagaalantid oo aad qorsho dagaal leedahay, waxaa samayn kartaa wax kasta oo dacaayad ah oo maxaan tiraada qorshahaada dagaalka ka qayb noqon kara. Midan yadaahi ma ahayn way ogaayeen shabaab inaysan dabadeed la geli karin, inaysan sabcid walbana way ogtahay. Laakiin waxay igu tala galeen inay yidhaahdaan dabadeed la aqarnay oo dagaal ka samayna. Annagana sidoo kale waxaan danaynaynay inay yimaadaan meeshaas maadaama xogtadaan haynay oo aan safaro dheer u geli lahayn. Markii nala yidhi waxay isu abaabulayaan inay idiin yimaadaan, annagana waxaan isu abaabulay inay kala yimaadaan ay kanaga laabanin.
Waa tahay taliyaha Danab Gaashaan la Cabdiraxmaan Cumar warsame Jeeniqaar oo warramayay Haaruun Macruuf ayuu kaasi ahaa.
Hakadiisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee v o a. Wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in ay weli xidhan yihiin siyaasiyiin iyo suxufi dhowaan la xiray. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
maalintii shanaad waxaa xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo ku jira siyaasiyiin, samafalayaal iyo saxafiyiin. waxaa ka mid a dadka xiran laba xubnood oo horay u soo noqday guddoomiye ku-xigeenada gobolka oo kala ahaa Xasan Macalin Isaaq iyo Mustaf Ibraahin Musuuse iyo Liibaan Ibraahin Amiin oo isaguna samafala ah iyo Cabduqaadir Barre Macalin oo isaguna ah saxafi madax bannaan. saxafiyiinta magaalada Baydhabo ayaa ka hadla xariga wariyaha iyo shakhsiyaadka u xiran inay hadleen, taasina waxay caddeyn u tahay bay yidhaahdeen in la diidan yahay xoriyad-qowlka. Cali Ilyaas Cabdullaahi oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee NUSAJ, ahna wakiilka TV ga Hon Cable ee magaalada Baydhabo, ayaa ku baaqay in xoriyadiisa la siiyo wariye Cabduqaadir Barre Macalin.
waxaan cambaareynaynaa xariga wariye Cabduqaadir Barre Macalin oo maalintii shanaad ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo. runtii madaxda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ugu horeeyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen, waxaan ka codsanaynaa in la sii daayo wariye Cabduqaadir Barre Macalin iyo weliba laamaha abniga ee arintaas ay quseyso.
maamulka Koonfur Galbeed ayaa dhowaan soo saaray amar ah in Baydhabo aan lagu qaban karin shirarka siyaasadeed oo aysan maamulka ka warqabin, waxaana dhammaan hodheelada magaalada Baydhabo lagu wargeliyey inaysan aqbalin oo aan lagu qaban shirar siyaasadeed iyadoo aan warqad fasax laga haysan maamulka Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
mahadsaned Mukhtaar. haddaba xariga dadkan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, Ugaas Xasan Cabdi Maxamed.
Haruno, waa mahadsan tahay. dabcan dee qofka in la xiraay waa in dimbi lagu helaa maamulka Koonfur Galbeed ama dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. saad adigaba warbixintii hordhac ahayd oo v o dan ka dhagaysanayaba ahayd in la xirxiraynin wariyaha iyo dad kalaba. waxaan dareemayaa maamulku dee nidaam buu leeyahay, process buu leeyahay. marka la qabanayo shirar siyaasadaysan oo arrimaha siyaasadda looga hadlayo, wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waa horeba soo saartay go-aan ah in cid kastoo qabanayso shir siyaasadeed inay soo weydiisato wasaaradda arrimaha gudaha ogolaansho, kadibna sida sharciguba uu qabo wasaaraddu uga ogolaato si amnigoodana loo sugo meesha ay ku qabsanayaan shirarka, dhibaatana aysan usoo gaarin amnigana lagala shaqeeyo. hase yeeshee raggan xirxiran oo dhalinyarada wariyahan uu ka mid yahay waxay ku xadgudbeen nidaamka ama sharciga u yaalay dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo ahaa horena loo sheegay oo in shir siyaasadeed marka la rabo in lagu qabto koonfur galbeed Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha la soo weydiisto kadibna ogolaansho la siiyo si iyadoo dowladduna ay og tahay amnigoodana lagala shaqeynayo shirarkooda sida caadiga ugu qabsadaan marka xadgudub dhinaca sharciga ayay sameeyeen.
marka waxaad leedahay xasan macalin isaaq iyo mustaf ibraahim masuuse oo hore gudoomiye ku-xigeenno uga ahaa gobolka iyo nin saddexaad oo isagu aan siyaasadda ku lug lahayn sida la sheegay oo la yidhaahdo liibaan ibraahim amiin waxay ka qayb galeen shir siyaasadeed.
shir siyaasadeed bay qabanqaabiyeen, waxay shir qabanqaabiyeen shiraysan dowladdu ogeyn, waxayna ku xadgudbeen nidaamka iyo sharciga u yaalla dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya, gaar ahaana sharciga ay ka soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya oo ahaa cid kastoo qabanayso shir siyaasadeed inay dowladda la soo socodsiiyaan laamaha amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha si ogolaanshona ay u helaan kadibna amnigooda iyo nidaamkooda lagala shaqeeya. marka dowladnimadu waa in loo hoggaansamaa nidaamka dowliga, hadday cidi jiraado dowladnimada ixtiraami weyn oo ahlaan wixii sharci ku qabaa la martinayo.
dastuurka soomaaliya sow xuquuq ma siiniya muwaadiniinta inay is-abaabulaan shirar qabsan karaan, marka amarka aada hadda sheegteed leeda way ku xadgudbeen, sow kuma xadgudbayo qodobkaa dastuuriga ee xaqa u siinaya inay is-abaabuli karaan mar haddii aysan amniga waxba u dhimayn?
haaruunow waa sax, laakiin qodob baa jiro odhanaya in cid kastoo shir qabsanayso waddankeenna waad ogtahay xaaladihiisa amni sida ay yihiin in ay la soo xiriiraan hay-adaha ammaanka si loogu ogolaado inay shir qabsadaan kuna soo gargeliyaan hay-adaha amniga goobaha ay shirka ku qabsanayaan marka ugu horeyso in amnigooda la sugo kadibna hay-adaha ammaanku ay inta shirka u socda nabadgelyadooda ay ilaaliyaan. haaruunow haddii meesha shirkaa lagu qabanaya dhibaata ay ka dhici lahayd waddankeenna waxaa ka jira waad ogtahay waxaa lagu eedeyn lahaa dowladda ama nidaamka deegaankaas ka jirto. marka dastuurka u ogolaanayo, laakiin dastuurka diidi mayo in nidaamka dowliga meesha ka jiro lagala shaqeeyo hay-adaha amnigana lala soo socodsiiyo. marka dadkeenna soomaaliyeed marka ay xadgudubka samaynayaan dowladnimada waxay dhufeys ka dhigtaan dastuurka intaa noo ogolaanaya. dastuurka ma diidana in hay-adaha amniga iyo dowladda deegaanka ka jirta lala soo xidhiiro kadibna amniga muwaadiniinta halkaa ku shiraysana la sugo dabadeetana si nabadgeliya shirkooda ugu dhamaystaan. waa intaasoo dowladda wax laga weydiin lahaa haday dhibaato dhacdo.
waaga dadka qaarna waxay ku doodi karaan ama leeyihiinba in dowladda iyo maamulka koonfur galbeed hadalka hadda aada isticmaasho haddaan isticmaalo ay dhufeys ka dhiganayaan amniga si ay u aamusiiyaan dadka siyaasad ahaan aysan la dhacsanayn. jawaabtaada
maya haaruunow, maamulka koonfur galbeed ee maamul curdan oo hadda la asaasay maaha, mudaafasanuu soo shaqeynayay, isbedel kalaa dhacay, afar sano kalena madaxweynaha loo doortay mudane cabdicaziis xasan maxamed lafta gareen. nidaamka dowliga ilaalintiisa waajib baa ka saaran dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya. marka in dadka rabo inay dowladnimada dhinac kale dadka ka tusiyaan ay sheegaan oo yidhahdaan dastuurka baa lagu xadgudbay iyo dad muwaadiniinta inay saan baa loo diiday macno badan ma samaynayso. marka dowladnimadu waa in loo hoggaansamo marka ugu horeyso muwaadiniintana xaqa ay leeyihin iyagu ay helaan. haddaana la iskaabaynin dadkuna aysan dowladnimada u hoggaansamaynin xadgudub dowladeed hadduu dhaco dowladda deegaanka ka jirta inay go-aan dowladeed qaadato cid kastoo sharciga ku xadgudubtaana ay ka qaadato go-aan aan qofka shaqsigana wax u dhimayn laakiin sharciga waafajinayo wax loo baahanya.
wariyuhu muxuu sameeyey shir baa la qabtay, maxaan ku dhaha shaqadiisu ayuu qabsanayey inuu shirka uu ka soo waramo, dadweynaha ayuu usoo bandhigay, isagu ma abaabulin, maxaa loo xidhay cabdiqaadir barre macalin?
haaruunow, saxaafadda soomaaliya marka nin horta wariyuhu ma aha malaa'igo, waa bani aadan, wuxuuna ka mid yahay dadka soomaaliyeedoo xaqa u leh inay ka qayb galaan shirarka siyaasadeed iyo ka kaleo caadiga ahba, sidoo kalena wax diidaya malaha wariyuhu hadduu dimdi galo ku xadgudub sharci uu sameeyo in sharciga la horgeeyo, xabsina la geeyo, dabadeetana maxkamad la keeno. wuxuu la mid yahay wariyaha aad sheegaysid cabdiqaadir barre macalin iyo ragga kaleoo la xidhanba rag ku xadgudbay nidaamkii wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha amniga koonfur galbeed soomaaliya ay dejiyeen.
waagar isagu maxaa xadgudub u sameeyey?
cabdiqaadir barre target ka dhigaya malaha, raggaa dambiilayaashuu la mid yahay.
maxaa xadgudub u sameeyey isaga? waa wariye kaba soo qaaday inuu shirka tegay, inuu shirka ka soo waramo, isagu ma qaban qaabin shirka? sharcigu ku xadgudbo waa maxay?
cabdiqaadir barre macalin iyo ragga kale oo la xidxiran oo xabsiyada ku jiraba waxay ku xadgudbeen dowladnimada iyo nidaamka u yaallo dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo ah cid kastoo qabanayso nidaam siyaasadeed ama shir siyaasadeed inay ka soo wargeliyaan dowladda ama wasaaradda arrimaha gudaha hay-adda amniga. marka dadkaa xirxiran buu la mid yahay, wax gooni ah oo wariyanimadiisa gooni asaga loogu beegsada ma lahayn. halka lagu qabtay ama nidaamka loo marayna wuxuu ahaa xadgudub sharci inuu sameeyey, dadkaasuu lamid yahay.
Marka looma haysto arrimo saxaafadeed iyo warbixino uu gudbiyey ee waxa loo haystaa sida
iskudubaridka shirkaa sharci darada ahaa ee siyaasadeed bay qeyb ka ahaayeen asaga iyo ragga kaloo xidhan qaba.
Wasiirka warfaafinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed Ugaas Xasan Cabdi Maxamed ayuu kaasi ahaa. Khadka telefoonka ayuuna ugu warramayay Haaruun Macruuf. Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan.
Haatana dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka ilayska V O A waxaa inala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A-da. colaadaha hubaysan ee ka dhaca meelo badan oo dunida ah ayaa badanaa ku qasba dad shacab ah inay guryahooda iyo dhulkooda uga cararaan si ay naftooda ugu badbaadsadaan. laakiin marka ay dagaaladu dhammaadaan ee la isu soo noqdo, gaar ahaan goobaha ay ka dhacaan colaadaha dabada dheeraada sida Soomaaliya oo kale, waxaa dib u bilowda khilaaf ku salaysan lahaanshiyaha dhulka iyo guryaha. waxaa jira guryo burburay oo dadkii lahaa ay ka carareen oo dad kale oo aan lahayn ay dib u dhisteen. waxaa jira guryo laga bedelay qaabkii ay ahaayeen. waxaa kaloo jira dhul bannaanaa oo dad aan lahayn ay wax ka dhisteen, magaalooyinkuna ay ku fideen oo ay ku adag tahay qofkii lahaa inuu si fudud ku garto haddii uusan haysan dokumenti nambaraysan oo sharci ah oo lagu tixraaci karo. mushkiladaha dhinaca dhulka iyo guryaha la kala haysto waa kuwo ka jira dhammaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya. haddaba barnaamijka elayska V O A-da ayaa la hadlay qaar ka mid ah dadka sheeganaya in gurya ama hanti ay lahaayeen laga haysto, wuxuuna sidoo kale fursad siiyey shakhsiyaadka ay ku eedeynayaan inay hantidooda haystaan si ay iyana uga jawaabaan. Faadumo Gaani waa hooyo ku nool gobolka Virginia ee dowladda Washington. waxay ka mid tahay shakhsiyaadka sheeganaya in guryahoodii laga haysto. waxaan weydiiyey halka guriga laga haysto uu ku yaallo iyo cidda ka haysata.
Asalaamu calaykum Maxamed Colaad Xasan. abow, horta waa mahadsan tahay sheekadan. guryaha la haysto wax u baahnaa waqtigeeda timid weye in loo baahna ummadda laga dhaadhiciyo. aniga gurigayga waxaa haysta nin la yidhaaha Doctor Cabdirasaaq Xasan Cali. waa ninka isbitaal Banaadir xukuma. gurigaygana wuxuu ku yaalaa number 4 xaafadda iskool Banaadir. Banaadir buu ku dhegan yahay siya liilan jidka la yidhaahdo.
Faadumo ayaan weydiiyey haddii ay jiraan iskudayo ay samaysay si bal gurigaasi ay sheeganayso ay dib ugu hesho.
ninkaygoo nool allah naxariista hadda 15 sano wuu mootan yahay, caruurteeda beebiyaha u dhintay yaryar ah. marka asagoo nool buu haystay. waagii maxkamaduhu jireen bay maxkamaduhu laba isbuuc u qabteen inuu guriga uga baxo. labada isbuucoon la gaarin baa maxkamadihi kala daateen. marka isbitaal buu ka dhigtay private ah, maxkamadna waa isla tagnay. wiilkii ii doodayey oo maxkamadda ii jooga 2 sano la doodayay ninkaas. markii hore waxay damceen inay soomaali dhaqankeeda odayaal iyo waxaasuus odayaashii asaga matelayey wuxuu ku yiri war cad, wixii la idiin doortay ma ahayn inaad dadka guryaha u kala qaadaan. ninkaasi maxkamad baan geynay, lawyer baan haysanay, ilaahay soo hadayaan dhahayna. laakiin gurigaas ninka halkaas maogaga haystaa. ilaa haddana waxaa degan kambani guryaha dhisa, qaarna dukaamuu ka dhigay horey. ninkaas Cabdisaaq Xasan Cali baa la dhahaa, dakhtar weeye.
Faadumo ayaa sheegtay inkastoo gurigeedii weli uu ka maqan yahay, haddana aanay quusan oo mar walba ay daba socoto.
hadda xoolo qofkii lahaa daba socdo ma lumaan weligood, moogtahay. carabta waxay ku maamaadaa ilxaq ilwaraa daalibu laa ibdic. xaqa qofkii lahaa daba socdo, aniga intaa noola waa daba socona.
Doctor Cabdirasaaq, oo ah shaqsiga ay Faadumo ku andacoonayso in gurigeeda uu haysto oo ku sugan Muqdisho, ayaan islala xiriiray si aan u siino fursad uu uga jawaabo eedaha ay Faadumo Gaani u soo jeedisay.
qof baa maaragtay kugu eedaynaa inaad guri ka haysato gabar joogta halkan Maraykanka. marka waxaan dhahnay isagiina aan la hadalna intaana waraysigaaga sii dayn.
wallaahi niyow arrintaas aniga hadda turki aan ka imisooda. no comment. arrintaas kama hadli kara. ninkii rabaa iimaada xamal ajmuhaad.
hodman Hibaaq Salaabaan Cilmi, oo ah gabar wax curisa fanaanada ah, ayaa iyana ka mid ah dadka sheeganaya in gurya ay kaga carareen dagaaladii sokeeye laga haystay. arrinta hodman ayaa ka duwan tan Faadumo. waxaa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ka jira kooxo isugu jira odayaal, dulaaliin iyo xitaa siyaasiyiin ka faa'iidaysta guryaha la isku haysto
iyagoo isku daya inay dhexdhexaad ka galaan ka soo celiyaan kuwa haysta kadibna halkaasi ay wax isdabamarin iyo khiyaano lagu sameeyo dadkii lahaa guryaha ay ka dhacdo. Hadban ayaan ugu horreyn weydiiyey guryaha iyo hantida ay sheeganayaan qoyskooda.
Horta hantida aabahay uu ka dhigtay waa dableyd, cagal guri baa kulahayn, ergaabo guri baa kulahayn, guri waa boos banaan baa ku yaalay asaroti, adigu boos weyn ilaa lix boos camal uu ahaa, kaasaba bilaare waa laga fiilo
hodman ayaa ku doodeysa in wax isdabamarin lagu sameeyey.
Horta walaal balaayo waxay ka dhacday qeylka aan ka dhalanay welida xildhibaanada lasoo doortay, iyagaana yidhi kaluma waxay kugu qaybineynaa kabacdina markii ay boos ku yaalay kaasbal balaar oo dhinaca bangaaryada ah dee waa soo gabnay keenana lagu yidhi wixii dhawaa keenay anga markaas wada kalin baraska guryaha wuxuu maraaya warumaanaanin
waa gartay.
Kadib waxaan aligsada adiciyay 100 iyo 30 in lagu soo gaday. Kadibna waxaan ka ogaanay guryaha dhinaca bakaaraha jira oo dhan inay yihiin lacag badan in la siisa 400 iyo 500 dollar ma garas. Sidaan usugeyna fal inuu wax qaydiyo waxaan loo heshiiyey garsoorihii maxkamada hodan iyo odayga xildhibaanada ma garas.
Marka waxa guryaha xoog leedan kagama haystee sida loo iibsaday iyo sida laydin lacagta lagu iibiyey iyo waxay isdabamarin baa dhacday. Marka idinkaa marka hore xildhibaanka u xil saartay in guriga idin iibiyo
aqoonku ka mid ahaa xildhibaanka sii anaga qaybteeda ahaa buu ahaa odaynimo aan usii gelinen xildhibaan la-aan baa usii gelinen diraag la-aan baa usii gelinen saasa arrinta noogu dhacday.
Hodman ayaa ammaankeeda dartii uga baqday inay barnaamijka u sheegto dadka ay ku eedeynayso wax isdabamarintaasi si v o eda ay iyagana fursad u siiso ay uga jawaabaan. Kiisaska guryaha iyo dhulka laysku haysto ee ugu hadal haynta badnaa muddooyinkii u dambeeyey waxaa ka mid a mid ku saabsan guri fila ah oo ku yaala magaalada Muqdisho oo uu degan yahay xildhibaan Cabdirashiid Xidig, laakiin ay sheeganayaan lahanshiyahiisa qoyska reer Caamir Tarmuum. Doctor Fuad Caamir Tarmuum oo ku sugan dalka Talyaaniga ayaan kala sheekaystay arrinta gurigan, waxaana ugu horreyn weydiiyey halka uu ku yaalo.
Horta guriga bismillahi rahmaan guriga wuxuu ku yaalaa xaafada oo wardhigri baa dhahaa leelay, laakiinse wuxuu galaa villa soomaaliya kasoo horjeedkiisa. Villa soomaaliya waxay leedahay laba albaab, albaab waa mid ku yaala dhinaca raadi Muqdisho, albaabna waa dhinaca gadaal wardhigley.
Marka waa midka wardhigley ku yaala ee ujeeda dhinaca boondheera jidka nasiib bundo
jisib bundo xagga saal 100 talab ayuu u jiraa albaabka oo villa soomaaliya. Waa villa weyn oo saldhigeed yahay 30 ilaa 32 square fanto aad u weyn yahay. Waa villa oo aniga ka dhisanay marka ay dariiqada 62
waa gartay. Marka goorma idin kugu dambeysay gacan ku haynta filadaas?
Aniga waxaan ugu dambeeyay runba ku sheegay, waxaan ugu dambeeyay marka qarax dhacay,
markii dagaalku dilaacay, dagaalka sokeeyay
sagaashamaad. Adiga 92 dhamaadkiisa way joogeen aabihii hooyo way joogeen meesha.
Goorma markaad isku dayday inaad dib ugu noqotaan si aad gurigiinni gacanta ugu
taagto? Aniga run ahaantii xoogaa waa ka seexnaa, waa jawiga Soomaaliya waa xumaa, waa ma wanaagsan. Marka dowladda la bilaabay oo shaqsiyar ifin, markaas aan nimid anaga. Marka uu yimid Cabdullaahi Yuusuf, markaas aan nimid waddanka.
Haye.
Walaalkii ayaa yimid Maxamed Caamir, asagoo la socdo xildhibaan Cismaan Dufle, Yaasir Qaceen. Xaaf guriga degeen, guri dad baa degan, haddii la filisho ninkan baa degan. Doctor Cismaan Dufle wuxuu yiri ninkan waa aqaanaa xidig, baarlamaanka iskula jirnaa.
Waa gartay.
Gurigay galeen, buu soo dhoweyey, si fiican buu soo dhoweyey. Markaas wuxuu yiri xidigow, ninkan meesha kurtaagan waxaa Maxamed Caamir Tarmuum, waa reer guriga leh.
Waa gartay.
Markaas wuxuu yiri gurigan aniga waa la siiyey, xoogaa qarash baa iga galay, qarashkayga hadee la siiyo waan ka baxayaa guriga.
Waa gartay.
Walaalkii wuxuu yidhi wax qaris kaa galay aniga shaqadeena maan inta waxaa ku jirta ugu yaraan 4-5 years gurigan, ma gurigan nooga bax.
Waa gartay.
Wuxuu wadisa lacag.
Lacagtu imisa ahay?
Markaas wuxuu yidhi $20,000 $20,000.
Waa gartay.
Oo xaqiiqi maqaati meesha joogaan.
Haye.
Marka walaalkii meesha kuma daahin wuxuu ku dhaafiyo Cismaan Dufle inuu meesha maxalla kala sii hadlo. Marka qoqolooyin oo aniga abtin ugu aadisan oo mid waa governator oo development bank inan haysan Somaliland iskahan jiray madaxda Somaliland gaanki waxa la kal lahaa iyo afrax oo u tageen waa la hadleen. Ninka wuxuu yidhi hadda halees iyo $35,000
labaatankii korba u kacay
$35,000 bay noqoteen. Waa kacarood ma jirta dhaafi filaan ku dhiibaya inta soona ku jiray bilaa kuwaas bebi maayo
marka mabda'aada ah inaad guri aad leedahay aadan lacag ka bixinin baad go'aansatay, laakiin waxaa jira mar haddii dagaaladii dhaceen oo gurigii burburay oo baaba'ay oo dib dhis lagu sameeyey ama la qurxiyey oo hadda ku nool yihiin, suuragal ma aha in qarash ka galay oo qarashka ayaga laftirkooda xanuun ku hayo?
Guriga alxamdulillah zon fiican buu ku yaala, lakin ma jajaban gurigaas. Kanjeeladii waxay darbe wax ka gaara mooya, ma dudumin guri. Masal aniga leeyahay murkiy aad buu dudumin gurigaas, ma dudumin sheega bilaa waxa 20,000 uu leeyahay, ma aan shaqo aad weyn hadday waxay runtahay fahamta.
Laakiin isaga waa la hadalnay, wuxuuna ku doodayaa in guriga uu yahay guri dowladeed, xukuumaddii kacaanka ay lahayd, isagana uu degan yahay cid dowladdii kacaanka ee burburtay ka xigtaana aanay jirin, haddiiba la qof qaadanayso siduu hadalka u dhigayo. Uu leeyahay wax cadeymaha ay keensadeen iyo wax ay soo bandhigeen ma laha.
Su-aal baan ku weydiinayaa, guryaha Soomaalida laba nooc bay kala baxaan. Guri waa guri oo maxaa lahay oo munisiba bixi, dowlad hoose bixi, fahantay?
Waa gartay.
Midna waxa waa guri oo wasaaradda howlaha uga bixisa oo la dhahay demaniale, guryaha leeyahay dadka leeyihin waxaa lagu qoraa gazette officiale. Official gazette waxa waa buugga kasoo baxo dowladda oo go-aamiyada dowladda ku qoreyso, fahantay?
Waa gartay.
Ay shay oo magarata mooya America waxa laga dhahay, lakin wadataan waxaa lahaa gazette officiale oo official board oo kale magarata dowladda wax soo saar mar walba kaasaa ku qoran yahay. Muran gali karo maba ahanba. Gurigan waxaa la deganaa till 1990 ayaa deganaa, dad baa deganaa ajaanib. Maba suurageli karta inay noqoto guri dowladda? Absolutely. wax suurogalaysa maba ahan ba taas, fahanta? Documentkiis waa wadanaa, gacanta ku hayna odaga aabe caamir somalan, nin caan buu ahaa, dad cabdisiid cali sar markaa kasoo horjeedna step walba heer waxaan soo maray xildhibaan, maxkamo, jawaari, prime minister, waxaa ka dambi xataa waxa utagan xataa duqa magaalada xataa. Marka wax baran aan ku sheegay, ninkan waa nin oo malaay oo la qabsan karin, wuu baxsanaya every time balan buu ku siinaya, wuu goynaya waxbaa suubanaysa kaso meesha walaashay bay timid, walaashay waxay joogtay six months. Heeree maxkama qabato, maxkamada laga soo waco oo ninkan diiday ma imaanay buu yiri.
Wareysiga iyo eedeynta Dr. Fuad Camir Tarmuum kadib ayaan waxaan la xiriiray xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo ku sugnaa magaalada Kismaayo. Inkastoo uu ka cudurdaartay inaan wareysi buuxa arrintan kala yeelano, haddana wuxuu ku qaracsanaa inuu si kooban uga jawaabo eeda loo soo jeediyey.
Dabcan kuwalka loo ciyaalo suuqiina waa arkay oo siday rabaan u dhigahaya. Aniga guriga aan deganahay wuxuu ku yaalaa xamar, waa la yaqaanaa dowladda Soomaaliya iska lahayd. Dowladda Soomaaliya hantideedina aniga qof iga xiga ma jirto, anaa dhalinta kacaanka
waxaanku
iraahdaa dowladda, aniga qof iga xigaana ma jiro. Way yimaadeen dadkaasi iyagoon aqoonin meel ku yaalo, kabacdina dad waaweyn oo maxaanku yiraa ilaahay waaweyn mas-uuliyiin aad galay, waxay haystaan iyo waxay sheeganayaanna waa cadaan waaye. Marka ciyaal suuqiin oo ku socda aniga lamana doodahayo, waxaana maaragtay ma qabsanayaan. Dabcan ku qabsay ku qadimay sida sheekadii ahayd bay wadaan dowladda Soomaaliya ee dowladdii kacaanka Maxamed Siyaad Barre maxaanku yiraahdaa hantidii uu ka tegay ee dowladdu lahayd la qaybsaday, la kala qaybsaday hal guri oo yaroo aniga igu soo adaga oo anigu deganahay, cidnana maftuuga ma ihi, cidnana ma weydiisanayo. Cidii door qabtaan banaankaasi saagto waxay haysata ha keesto, wibi baa loo saaray, soo cadaysta la yidhi, waxba waa soo cadaysan waayo. Marka turfatoorayaal isuruursaday warkooda kuma jiraan.
Diinta Islaamka ayaa qabta in hantida ama xoolaha qofka muslimka ah uusan qof kale dhac iska daaye, xitaa isticmaali karin inuu qofka raalli ahaanshiyihiisa ka haysto mooye. Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar oo ah madaxa iyo imaamka masjidka Abubakar Sidiiq ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa ka warramaya waxa diintu ka qabto hanti qof muslim leeyahay oo si sharci darro ah lagu haysto.
Bismillah raxmaan raxiim, alxamdulilah wasalla ala nabiyina Muxamedin waalihi wasaxbihi wasalam ajmacin. Qof walba waxaan umalayna oo muslima waa garanayaa qof muslim ah xaqiisa in la qaato ha noqoto shay aada u yar, iskaba dhaaf guri iyo maal iyo xoolo iyo iskaba dhaaf. Waxaana ilaahay subxaanahu watacaala xuquuqda dadka ilaahay macafiya caza wajal. Waxa ugu aayadda qur-aanka ugu dheer waa oo suuratul baqara ku jirto waa aayadda ka hadlaysa deynta iyo xuquuqda la kala qaato. Mar marka xaqa qof gurigiisi la haysto ama gurigiisi lagu jiro de waa maal dhan oo hanti dhan oo caqaar idil oo qof iska lahaa oo qof iska haysto, arrintaas waa arrin halaag ah, waa arrin maaragtay Ilaahay agtiisa aada uga culus. Qofkaasna way saameyneysaa isaga laftiisa, uu ku halaagsamaya ilmihiisa, ku halaagsamayo yani waxaa la yidhaahdaa ayumaa nafsi nabata bisuxti fanaaru awlaa bihi, qofkii wax xaaraan ku kora naarta ku xaqle inay cunto. Marka Ilaahay ma cafiya xaqa dadka ay leeyihiin ilaa qofkaas ama uu laga gudo adduunka uu celiyo ninkii iska lahaa siiya xaqiisii ama maxkamada aakhara looga qaado maalinta qiyaama. Marka waa dembi aada iyo aada u culus.
Marka maxaad kula talin lahayd dadka hantida kala haysta ama hanti ay lahayn sheeganaya qof kale ku doodaya inuu hanti uusan lahayn hadda inuu booba rabo ku doodaya? Labadaba way jiraan, marka maxaad kula talin lahayd?
Waxaan kula talin lahaa dadka dad qof hanti ay leeyihiin xoolo ay leeyihiin haddaad haysato, waxaan kula talin lahaa qofka inaad xoolaha iska celiso. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray war qofkan xaq ka haysto intaad adduunka joogo kaale iga qaado ii soo sheego. Marka xaqa dad haddaad haysato oad og tahay iska celi, qofkii lahaa sii xaqiisa, qofkii lahaa u celi. Haddii aada garan weyso qofkii oo aada waysaba xitaa xal kale leedahay shareecada islaamka oo yani inaad masaalixda caalamka ku bixiso. Waxaa kalo oo dadka xoolada iyo xaqdana inay qaataan rabana waxaan kula talin lahaa oo dhihi lahaa sida Ilaahay idin amray subxaana wa tacaala, ha qaadanina xoolaha dadka iska ilaaliya. Ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala yani maalinta qiyaama marka la tago wacanat alwujuhu lilxay alqayuum waqad khaaba man xamala dulma, yani waxay isu duleeyeen wujuhda maalinta qiyaama, waxaana hoogay maalinkaas qofkii dulmi xambaarsan. Nabiga calayhi salaatu wasalaam nin xoolaha muslimiinta ka qaatay go-o ka axaday ka qaatay ayuu nabiga oo nabiga u adeegaya calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu sheegay nabiga inuu naarta ku huraayo go muslimiinta ay leeyihiin uu ka qaaday darteed, waa hal go. Marka dadka xaqooda inaad iska ilaaliso, Ilaahay wuu ku cafin karaa dembigaad gasho intuu doona ha la ekaado, laakiin xaqa biniaadamku Ilaahay ma cafiyo subxaana wa tacaala. Marka in la iska ilaaliyo dadka, haddii aad guri deed qaadatay qabiil hebel waaye ama ree hebel waaye kuma xalaalaynayso. Qofka cabuxiisa isagaa iska leh, xaqiisa isagaa iska leh. Marka inaad la iska ilaaliyo oo maalata laiska laga fogaado oo dadka haddii aad og tahay inaad guri adan lahayn aad ku jirtid inaad ka baxdid oo intii horeo xaqa haddaad isticmaashay aad aweydisad inuu kuwa xalaalayo oo wax xalaala aad ilmahaada ku hoyso.
Xiriiro badan oo uula sameeyey maxkamadaha magaalada Muqdisho, dalaaliinta iyo dadka isku haysta guryaha ayaa barnaamijka Eliska V O eda uu ku ogaaday in guryaha ugu badan ee laysku haystaa ee ay dadka sheeganayaan ay u badan yihiin kuwa dowladdii hore ee Soomaaliya ay dhistay, hase yeeshee la siiyey shaqaalihii dowladda qoyskooduna ay deganaayeen, kuwaas oo dadka degan ay ku doodayaan inay ahaayeen hanti dowladeed halka dadka kale ay ku doodayaan in iyagu ay leeyihiin. Laba sababood ayaana ugu wacan isqabqabsiga dhinaca dhulka iyo guryaha ee xalintoodu ay ku adkaatay maxkamadaha. Midda ugu weyn ayaa ah xaqiijinta sharci ahaanshaha dokumentiyada, midda kalena waa hanaanka cadaaladda dalka oo aan awood u lahayn kala saarista dadka ishaysta. Allah u naxariistay guddoomiyihii hore iyo duqiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso ayaa qaaday iskudayo ku aadanaa in dad guryo laga haystay looga saaro dadkii ka haystay oo loo celiyo, gaar ahaan kuwa lahanshiyahooda loo hayo cadeymo isugu jira dokumentiyo iyo markhaatiyo nool oo aan ahayn guryo dowladeed. Intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O eda ee toddobaadkan. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo barnaamijkan idiin soo saaray, idinna soo jeediya oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga V O A, haatanna ku soo dhawaada doodii gaabneed waxaa nala socodsiinaysaa Saynab Abuuqar.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban.
wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan sheegay in la kala saari doono jaamacadaha faraha badan ee ku yaala dalka si loo tayeeyo heerka waxbarashada guud ahaan waddanka. Haddaba ma tahay waqtigan xilligii dowladda jaamacadaha ku yaala gudaha waddanka ay u sameyn lahayd nidaam si wax looga qabto caqabadaha dhanka tacliinta ee haatan jira? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodee kala qaybgalaya wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamul goboleedka Hirshabeelle, Muumin Tuure Cabdulaahi iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay wasiir Muumin.
Runtii waxaan is leedahay waaba laga soo daahay xilligan ka hor ayay ahayd in maxay jaamacadaha dalka ee tacliinta sare ka shaqeeyo in maxay ahayto la kala yareeyo ama nidaam iyo sharci lagu kala saaro iyo ciddii kala saar lahayd oo sharciyeysan la sameeyo. Maxaa yeelay hawshu waxay wax ka qabad leedahay markay tacliinta ahay iyo markii kaleba intaysan xillan wax laga qaban karin ayna gaarin. Waxaan isleeyahay waa muhiim, aad iyo aad u muhiim ah in maxayta wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqdo guddigii tacliinta sare oo runtii ka kooban shan xubnood, kaasoo sagaalkii bishan sagaalad 2019 lagu dhawaaqay guddigaas oo ku meel gaar ah.
Nuur Sheekh Cusmaan,
waxa weeye xilligan maanta la joogo waddanka waxaa la yiraahdaa marka waxbarasho laga hadlayo arrimo bulshada laga hadlayo iyadoon amni jirin oo caafimaad jirin, hadda suurtagal ma aha dowladda Soomaaliya inay maanta ka doodo waxbarashada hagaajinayna waxbarashada dalka in muddo badan oo waddanku burbursanaa jaamacadaha dalka, iskuulada kulli dad bareefada gacanta ku hayo, haddana iyagii baa gacanta ku hayo. Marka suurtagal ma aha dowladdu inay maanta tiraahdo dib u habeyn baa lagu sameynayaa oo jaamacadaha la yareynaya. Haddii jaamacadaha la yareeyo maxaa loo hayaa way? Dawladdu maanta heerkaas miir gaarin way. Dalada gacanta ku haya waxbarashada dalka waxaa ku haya dad bareefada hoose, khaas dadka wax u bara, in arintii lama gaarinay marka inayna degdegine dawladdu ay wali ay ka fiirsato arrimahaas oo wali la dhex gelin ba aniga ila qumana ila roontaa war.
Haddii aan dib kugu soo laabto wasiir Muumin, wadagaysanaysan Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodayaa inaan la gaarin xilligan waqtigii dib habeen lagu sameyn lahaa waxbarashada guud ahaan waddanka ka jirta, adigu sidee baad u aragtaa dood?
Yaani hadii la yiraahdo hal la fiirsado wax alaale wixii qaldan oo aad maanta toosi kartid meeshaas ka muuqanayso mas-uuliyad dar wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo inta la shaqeyso dhan waxay si cad oo babliga u sheegeen in jaamacadaha aan lagu kala saari doonin rabitaan iyo jacayl, lagu kala saari doono sharci waxbarashada lagu kala saaro. Waxaan ogsoonno kale yacni cadaalad darro waaye, waana damiir xumo, waana dadnimo xumo in jaamacad waddanka 20 sano shaqeynaysay ku dhawaad iyo ka badan oo inta ay soo saartay loog yahay oo inta waddanku soo kordhisay ogtahay oo jaamacada lamid ay jiraan, in ay jaamacado kale jiraan oo qofka doona shahaado ka soo qaato, in ay jiraan markaas hadan waxaan lagu kala saarin, in dadkii oo labada shahaado wada tintay yimaadaan mid 7 sano wax soo baranay oo soo rafaad agoonnimo lagu soo kordhiyay iyo mid laba maxay 3 bilood shahaado soo qaatay inta isla tagaan ee dhaan laba jaamacadan ka soo baxnay, taasoo keentay in dad ajaniib ay leeyihiin waxma taqaan ajaniib dibadda loo keeno aqoonta shaqadii dalka aqoontaas lagu qabalahay ay qabanay dhaw. Waxaan rabaa ummada Soomaaliyeena inaan u sheego dadka in la kala saaraan rabaa. Had dalkan wax ka jiro 138 jaamacadood ama tacliin sare ka jirto, weliba macaahid markay laga reebo ka badan yihiin iyo colleges ka badan yihiin 138 jaamacadood oo waddankan ku taalo anagoo 15 milyan qiyaastii ay tahay dhaqaaleen intaas uu yahay, ma xaqa in maayeeto dadkii la iska wada qaato la yiraahday qof dugsareen laga fiirin? Inta waxa loo ogtay qofka jaamacad dhigaayo waa inuu maayeeto shahaado PhD haysto, qofka dugsare dhigaayo waa inuu shahaado jaamacadeed bachelor haysto, qofka dugsare dhexe dhigaayo waa inuu shahaado dugsare haysto. Waan in jiraan criteria lagu kala saaro. Marka waxaan aaminsanahay in lagu jiro xilliga wax la qabalahay wax laala wasaaraddu intii tabartada inay socoto waa lagu raacsan yahay.
Nuur Sheekh Cusmaan, waa dagaysanaysa wasiir Muumin wuxuu ku doodayaa marka la eego dhibaatooyinka iyo dulduleelaha ka jira waxbarashada waddanka inay haboon tahay si loo kala saaro in tiradii jaamacadaha la koobo ama tayadina loo kordhiyo waqtigeedana ay tahay hadda ay ku haboon tahay, adi maxaad ka dhihi
lahayd? Waxa weeye horta wasiirku waa mahadsan yahay, horta jaamacaduhu wax iska socoa ma aha, way diiwaan gashan yihiin jaamacad walba dalkan laga furo ama magaalada laga furo wadanka guud ahaanba marka koobaad ba markii la furo wasaaradda arimaha wasaaradda waxbarashada isku diwaan gelisaa way hadda waa kanu sheegay 138 intaas iyo kasi badanba waa la diwaan geliyaa saacadda la furo jaamacadda iyo xilliga la furo waa la diwaan geliyaa laakiin waxaan meesha aniga aan ka hadlayo ujeedkaygu wuxuu yahay wasaaraddu iyada hantideeda ay soo nuxishinin oo iyadii sagaajinin oo iyadii xafiisyo si rasmi ah dalkii ay uga maamusha aan lahayn oo shaqaale rasmi ah iyadu ay dirsanayso saacad walba iyadii maamul dawladda federaalka ay tajmaamul goboleedyada wasaaradaha ka shaqeeya xafiisyo ay ku wada shaqeeyaan ayna jirin suurtagal ma in la yiraahdo jaamacadii baa la yareynaya waayo jaamacadu way shaqeeyaan dad bay wax baraan bulshay soo saaran sanad walba intaas oo arday baa ka soo baxda
waxaan siinayaa wasiir muumin
waxaan ka hadlaynaa waxa waa jaamacadaha dalka ku yaalo in la kala saaro kursiga kula ay ku fadhiiso ceeb maaha wadankan waa loogii xaaladiisa amnigiisa waa ognahay dhibaato lagu jiro waa loogyahay laakiin ma sidaana ku jirnaa waxay taa waa laga baxaaho dadkan mas-uuliyadii ilaahay dadka u saaray ayaa lagu taa inta laga gudo karo sababta dawladda horta maxay kale qabataa simple waa institution waqti la oo kooban waqtigoodan waa 5 sano ama 4 sano hadii marka xukuumadda waqtigeeda laabay ay u aragtay waqtiga in la koobi karo
haye nuur sheekh usmaan
wasiirku waa maasan yahay horta waxaan ku sheegay wasiiro maalin dhaweyd waxaad ogtahay wasaaraddu inay soo saartay manhajkii markii la shaaciyay oo wasaaraddu ay tiri waa la hirgelinaya in jaamacadaha iskooladii ka hor yimaadeen oo wasaaraddu amar soo saartay tiri ruqsada waa laga laabanaya jaamacadii ama iskoolkii aan manhajka hirgelinin way maxaad horta la kala saari jaamacado manhajkii dalka oo la rabay inay wasaaraddu ay hor kacdo dejiso oo ay gaarsiiso intay magaalada ka gudbiso maamul goboleedyada gaarsiiso iskoolada iyo jaamacadaha la gaarsiiyo manhajkii baa lagu guuleysan yahay oo ka hor imaanayaan daladihii iyo dadkii jaamacadaha bareefadka awtay way marka waxa ka horaysa waxan sida saxda ay runta in loo wajaho waxa way wasaaraddu awood uma laha maanta inay jaamacadaha dalka ka jira inay isku shaandheen ku sameeyso oo laba iyo saddex ay ka soo reebta way baajalaar bu soo qaatay ama PhD bu soo qaatay maxaa baajilaar iyo beejil la soo qaadanaya wadanka system management kama jiray awi manhajki dalka manhaj baa wadanka ka jira iskoolada waxa laga dhigaa manhaj kala duwan oo qolaba mid manhaj Saudiya wata mid Kenyan wata mid Imaaraad wata baa ka jira oo lagu dhigaa way meesha waxa ka muuqanaysa masuuliyad darro marka waxa haboon meesha realityga runta in loo soo laabto oo qofku talaabada uu qaadi karo xafiisku talaabada uu qaadi karo talaaba ka badan uu isku deynin uu qaado
haye wasiir sida sheekh nuru ka dhawaajay ma haboon tahay marka hore dawladda federaalka gaar ahaan wasaaradda waxbarashada in ay hirgeliso manhajkii wadanka inta aanay loo gudbin kala saarida ama yaraynta tirada jaamacadaha ku yaala guud ahaan
dawladda
dalka iyo xarumada muqdisho
manhajka uu sheegay horta saaxibkay intuu koogyahay intaas la eeg manhajka la qaybiyay waa dugsi hoose dhexe weliba ki dugsiga hoose waa la qaybiyay ki dhacna aan roos wal qaybi raba jaamacadaha ku soo haray yaani inta ugu badan ee aqoon adduunka lagu qoro wadamada ugu horeeyo afkooda wax ku qoraan inkastoo aan la gaarin waxaan jeclaanayn steepka labaad ama koobaad laga sii dhigto in jaamacadaha lagu barto luqadda Soomaaliga ah had jaamacadaha bareefadka Ingiriiska yaalo ama Mareykanka yaalo ama Saudi ku yaalo ama Masar ku yaalo waxay leeyihiin shuruuc iyo gaalaan si qaanuun leeyeen dawladdan u soo dejiso intii looga maarmi karin oo dadweynaha haday tahay aqoonyaha haday tahay baad waxbarashadii tahayna waa lagu soo daraa oo baarlamaanka sharciyada ka dib la marsiyaa stakeholders-ka dadka loo yaqaan koow maskax ahaanba ama rationality waxa laaba war modelkan la qaadanayo horta ummada dan muu yahay
ugu dambeen Nuur Sheekh Usmaan adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
saddex kun baa jaamacad ka qalinjibisay wiir saddex hal jaamacadood bay dhowr kun ka qalinjibisay dhowrka kun oo jaamacadaas ay soo saartay haday rabtaan hal liitaane wax muntacaliina bay qabaan kuwa aan tacliin qabin oo tahriib u socda oo badaha ku daadanayo dhib badan baa jira way oo maalin walba meel u socda way marka hadii la yiraahdo maanta wasaaraddu jaamacadaas dhowrka kun soo saareysa ruqsadi ha kala laabo ama midaas ha erido waxa imaaneysa jahawareer bulshada dhexdeeda ka yimid oo aad weyn baa waliba imaanayo marka waxa ka haboonaan lahayd inta maanta hawshaas la dhex geli lahaa haddii talaabada ku haboon wasaaraddu ha qaado oo manajki ha sifayso hadda uu sheegay dugsiga sare iyo dugsiga dhexe ha la sameeyo waxa laga hadlayaa waa heer jaamacadeed way heer jaamacadeed dadka jooga u baahan in manhaj loo sameeyo maanta af Soomaali jaamacada laga dhigo looma baahna way jaamacadaha luqadaha adduunka laga barto dhanba wadanku u baahan yahay mar buu u baahan yahay English iyo Carabi iyo jaamacada luqadaha kale adduunka lagu takhasuso shahaadooyinka laga qaato u baahan yahay de meesha ku haboon la aado oo shaqada loo baahan yahay la qabto
xubanti dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay wasiir ku xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Muumin Tuure Cabdullaahi iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Aad bay umahadsantahay Saynab Abuukar oo inala socodsiinaysay doodaasi gaablanka ka dhageysanaysaana walaanta Soomaaliga ee v o a. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe, waatan Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiisa.
Kulanti wacan dhageystayaal kulliginba ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe. Soomaali badan oo ku dhaqan wadamada qurbaha sida Yurub, Mareykanka, Kanada iyo dalalka Carabta iyo kuwa Soomaaliya joogaba waxay intooda badani soo degaan waayadan dambe oo ganacsi iyo guryaba ku yeelanayaan qaarkood dalkaasi Turkiga. Tan iyo markii Turkiga uu u soo jeediyay dareenkiisa arrimaha Soomaaliya waxay taasi abuurtay in shacabka Soomaaliyeed ay si weyn u soo dhaweeyaan taasi oo ay Turkigu si weyn u dhexgalaan. Laakiinse gudaha dalka Turkiga marka la joogo ma ahan ayaa la yiri meel si weyn looga soo dhaweeyo soo galootiga. Luuqada dalka Turkiga oo dadka Turkiyiinta ay ku hadlaan waa mid aad u xadidaysa in bulshooyinka Turkiga iyo Soomaalida ee gudahaanba ajaanibka is dhexgalaan. Bulshada Soomaalida ee meel kale gedisan ka tagay waddankaasina tagay ayaa waqtigan qaarkood waxa ay sheegeen in ay la kulmayaan in waddanka Turkiga sidii ay filayeen si ka duwan u yahay. Cabdullaahi Salaad oo ka mid ah Soomaalida qurba joogta ee dalka UK dhawaantan ayaa ilmihiisa wuxuu u raray waddanka Turkiga. Meelo kala gedisan magaalooyin badan oo waddankaasi ah ayuu tagay. Khadka telefoonka ayuuna igu waramay isagoo Turkiga ku sugan markaasi.
Daro waa maasan tahay. Waa sax sidaa sheegtay. Barihan waxaan joogay halkan oo u soo guuray. Runaantii haddaan su'aashaada si toos waa baaro, dadka Turkidu ma jecla Soomaalida. Siyaasadan marka laga reebo bulshaan ma jecla. Wax Soomaalida goonu ahna maana waa ajnabido oo dhan ayaysan jeclayn. Marka ma dhihi karo wax hadda Soomaalidu gaara halkaas laga necabiya, laakiin si guudba dadka Turkidu waxaad u maleysaa dad qarnigan joogo uma eka marka loo eego dhinaca soo dhaweynta.
Haddaad ii sababayso waxyaabaha 1 iyo 2 iyo 3 aad isku dhihi karto, bulsho u furfuran maaha soo dhaweynta bulshada gaar ahaan Soomaalida maxaa ka mida?
Bulsho markii aad dalkooda tegeyso ama u tegeyso waxaa fiican inay fahmi karaan qofkaas inuu qof martiya yahay. Qof martiya markaan ka wado ugu yaraan waa inay wajihi karaan qofkaas luuqad ahaan inuu ka duwan yahay iyaga. Laakiin dadka Turkidu waxaad u maleysaa dad aaminsan dunida dhanba in looga hadlo luuqadooda keliya. Culayskaas ayaa jira.
Hase yeeshee suxufiga Bashiir Macalin Khaliif oo ka mid a dadkii muddada ku sugnaa waddanka Turkiga ayaa waxa uu sheegay in Soomaalida dalka Turkiga markii la fiiriyo siyaasad ahaan aad looga tixgeliyo, bulshooyinka inay ka xirxiran yihiin waddankaasi Turkiga dadkiisa aysa ka dhignayn in Soomaalida laga neceb yahay.
Waddankan Turkigu waxay yaqaanaan wax la yidhaahdo ajnabi. Inuu qofku Turki yahay inuu ajnabi yahay ayaa caadiyan u kala saaran tahay Turkida. Waddan hebel, waddan gaar ah oo ay gaar maaragtay wax ugu cadaadiyaani ma jiro markii laga reebo waddankanay dariska yihiin Suuriya, Siriya ee dagaaladu halakeeyeen oo dad aada u tiro badan oo maaragtay waddanka kusoo qaxay ay saameyn muuqata oo dhanka maaragtay inaan laga jeclayn gudaha Turkiga ay soo baxday waayihii dambe, taasna sababo keenaya baa jira. Laakiin sida waddankan Turkiga way dhacdaa in maaragtay dad badan ay maaragtay ajnabiga oo dhanba uusan u kala saarayn oo Siriyaankaasi lagu kacsan yahay iyo Afrikaan iyo aya wuxuu rabab ha ahaada inayna uba kala saarayn dad badan oo shacabka Turkiga ah, inayna u kala saarayn meesha uu ka yimid iyo qofka uu yahay ajnabi uu nagu joogto way jirtaa. Laakiin waxaan dhihi karaa dadka Soomaaliyeed in wax gaar ku ah oo maaragtay dhibaato ku ah oo ilaa hadda aan ognahay oo waddankan Turkiga kala soo gudboonaaday haba yaraatay ma jirto. Waddankan in luqadiisa uu ku hadlo waa wax jira oo luqadda Turkiga ayaa luqadoodii ah. Haa, caqabad way kala kulmaan, laakiin caqabad loogu talagalay ajnabiga ma ah. Waddankana in muddo uu xirnaan jiray inta siyaasadan cusub ee madaxweynaha hadda talada haya ay waddanka ay saxada soo galeen ayuu furfurmay waddanku. Marka aad dhaqanka bulshooyinka kala duwan aad maysan u sii aqoon, laakiin way jiraan caqabadahaas noocaasi. Laakiin waxaa la dhihi karaa sida dad badan oo Soomaaliyeed oo halkan iyo qurba kasoo guuray yimid ay qabaan in ay yihiin Turkidu dadka ugu mudan ee ajnabi ee lala noolaan karo. Dad Soomaali ah oo kasoo guuray Yurubna waa maaragtay way qabaan aragtida noocaas.
Si kastaba ha ahaatee, Cabdullaahi Salaad aabbahaasi dhowrka caruurta leh ayaa si gaar ah iigu sheegay inay jiraan caqabado asaga soo food saaray.
Dhibaatada Soomaalida wajahday guryaha oo kale ah inaanan
dhinacaygaga saameysay. Aniga waxa ii dheeraay anoo waddankan kasoo gura degan ayaan guri kareystay. Gurigii markaan imiday waxaan ugu imiday sidaan u maleynaa si ka duwan aan u imiday. Waxaan baasada markaas bal inaan ugu yaraan guriga iska deganaada, laakiin bal aan staffka gurigayli iyo qalabka gurigayli aan iska bedelo. Waxay ugu yaabka badnaa waxay noqotay marka in maadaama gurigu ay soo qalabaysay shan laga kareeyey, in layga diiday in alaabteena layga qaado ama layga bedelo. oo haddaan jiraan ugu iga bedela maadaama guriga qalab ahaan ugu kareystana la diiday, haddii anaba guriga dib u qalabaysana in layga qaadana la diiday oo layidhi bartooda aalaysa ama sidaa ku deganaaw ama ka bax. taasaa iigu dhibaato badneed. waxaa iiga sii darnaay kale saas markay dhacday oo aan waa dib guri kale u raadiya anoo waddanka jooga oo weliba dhowr magaalo isku marmaray inay aad iigu adkaatay in guri aan helo. sida iigu yaaf badna waxay aheeday inta layla ballamay oo laba maalmood ballana la sameeyey inaan markaan gurigii tegay oo rabay ina kontrastigii saxiixo inay dhacday qof gurigii degan oo anoo kale oo kiriista ah inuu yidhi qofkan guriga lagama kirey karo, qofkii awnarka ahay oo guriga iska lahayna oo qofkii warkiisa yeelay. arrintaas arrin aad u cajiib igu noqotay.
xiriirka Soomaaliya iyo dalka Turkiga ayaa ahaa mid aad u fiicnaa 8 sano ugu dambeysay. mashaariic fara badan oo malaayiin dollar oo lacagana uu ku bixiyo dalka Turkiga in laga fuliyo Soomaaliya. sanadkii 2011-kii markaasi oo Soomaaliya abaar xun ay ku habsatay, ayaa Rajab Dayib Erdogan oo markaasi ra'iisul wasaare ka ahaa dalka Turkiga waxa uu si bareer ah xilli maalin uga soo dagay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. taasi waxa ay soo jiidatay quluubta dadka Soomaalida, waxaana jira kalsooni aad u baahsan oo Soomaali badani ay u qabaan madaxda iyo sidoo kale shacabka Turkiyiinta, maadaama ay Soomaaliya u soo gurmadeen xilli adag oo xataa wadamada caalamka madaxdooda ay istaagi karin, sida uu leeyahay mar kale saxufiga Bashiir Macalin Khaliif.
waddankan Turkiga oo dadka Soomaaliyeed maalinba maalin ka dambeysa aada moodid inay tiradoodu aada u sii ziyaadayso oo yani dadka siyaalo kala duwan ay u imanayaan, ayaa waxaa la dhihi karaa sida maaragtay dad badanba ay iyagoo oon joogin ay rumaysan yihiin waddankan Turkigu waa waddanka calaaqada ugu xoogan ee xagga arrimaha bulshada ah waqtigan xaaliga ah la leh waddankeena Soomaaliya. waxaan wada ogsoonahay in xiriirkaasi 2011-kii soo bilowday, intii ka dambeysay diyaaradda Turkish Airlines waa falaydka caalamiga ah muddada intaa la'eg si toosa keligeed u shaqayn jirtay. safaaradda ku taalla Muqdisho oo Turkigu leeyihiin oo ah ta ugu weynay adduunka ku leeyihiin waa midda keli ah sida rasmiga ah u fiisaysa baasaboorka baasaboorkeena Soomaaliya. waa meesha sida xoogan ay u yimaadaan dadka maaragtay ardayda iyo caafimaad yimaadiya dalxiis iyo ganacsi.
dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinay in qaybta dambe ee barnaamijkan oo laba qaybood aan u qaybiyey toddobaadka soo socda aad ku maqli doontaan aragtida safiirka dalka Turkiga u jooga dowladda federaalka ee Soomaaliya kuna aadan arrimaha ay dad badan oo waddankaasi taga, gaar ahaana kuwa caruurtooda geeya dalkaasi ee qurba joogta Soomaalida, ay ka sheeganayaan waddanka Turkiga. barnaamijkan qurba mid la mid a inta aan ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsantahay Saare Cabdiaxmed oo inala socodsiinsay barnaamijkaasi qurba, halkaad ka dhageysanaysaana walaanta af Soomaaliga ee v o a. haatanna mar kale Saare Cabdiaxmed oo barbarkaga fadhida aan ka codsado mar kale, bal inaynoo dulmarta qodobadii warka caalamka u door korona.
mahadsaned Xuseen. howlgalka midowda Afrika amaba dalalka Afrika ee Mareykanka Africom loo yaqaano ayaa warsaxaafadeed ka soo baxay, waxaa lagu sheegay in 10 ka mid ah Al-Shabaab la dilay, sidoo kale tana aysan jirin cid wax ka noqotay dowladda federaalka Soomaaliya, ciidamadooda iyo kuwa Mareykanka weerarkii ka dhacay Beledweyne. mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in tiro badan oo ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab lagu dilay weerarka maanta lagu qaaday garoonka diyaaradda ee Beledweyne. taliyaha dana oo la hadlay V O A dana wuxuu sheegay inaysan waxba ka badbaadin raggii soo weeraray saldhigaasi. dhinaca kaletana safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa isna waxa uu soo saaray warsaxaafadeed ku saabsan weerarka Beledweyne, wuxuuna sheegay in dowladda Mareykanka ay baarayso weerarkaasi iyo sidoo kaleta sida uu wax u dhacay, gaar ahaana weerar kale oo isna ka dhacay magaalada Muqdisho. safiirku wuxuu sheegay in ciidamada Soomaaliya ee ku sugan Beledweyne ay ahaayeen kuwa feejigan islamarkaasina ku guuleystay inay ka hortagaan weerarkaasi. Xuseen
mahadsaned Sahra. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af Soomaaliga V O A. tan iyo kulanti dambe waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo.